Filipi, dikabuya zole.
Keti kimvuka yina ya bene kele ti Kristu. Yoke pesa ka bene kikesa. Keti kuzole yina ya yani ke zola ka bene. Ke katula ka bene mawa. Keti bene kele na kimvuka ti mpefi santu. Keti bene ke zola naka. Keti bene ke wila naka mawa. Kanapirina, munu ke bondila bene na kumonisa munu kiesi mutinu yai. Beno wakana, beno zolana, beno na beno, nantima musi. Beno vana nantima musi, tima bansa musi. Konso mambu yina ya beno ke sala, beno sala yove, samu na lukumu na beno musi. To samu na mabansa ya mpamba mpamba ya kudisonga. Kanshu beno kudikulumusa na meso ya bantu yankaka. Konso muntu kubaka bantu yankaka nde, bo me luta yani na mbote. Konso muntu na kati na beno, kusosa mpi mamboti ya bantu yankaka. Kansi mamboti na yani musi mpamba ve. Benu vana na mabansa yina Yesu Kristu vanaka ti yo. Yani vanaka kaka na lukumu ya nzambi ntangu yonso. Kansi yani vanaka na mabansa vende. Yani fiti vana kaka kitesu mushi na nzambi na kingolongolo. Yani buyaka mambu yina yonso na luzolo na yani musi. Ebuna yani ndimaka na kukuma mpika. Yani kumaka bonso bantu yankaka. Yani kusaka kumonika na kimuntu. Yani kudikulumusaka mpenza. Yani mpile mfukaka na nzambi. Ti kuna ya yani fuaka na zulo ya kulunzi. Yo yina nzambi tombulaka yani na kati ya zulo mpenza. Ebuna yani pesaka yani jina musi ya kuluta bajina yonso na mfunu. Pirina kanabotu bajina ya Yesu. Bantu yonso yina kele na zulo. To awa na ntoto, to na nchi ya ntoto, bo tafukama na mabolongo na bo. Bo yonso tandima mpenzande, Yesu Kristu kele mfumo. Sama na kupesa tata nzambi, lukumu. Beno bandugu na munu, ntango munu vanaka kuna na beno. Beno vanaka kuwila munu konso ntango. Kansi kuluta mfunu, beno na kuwila munu mpi, ntango yai ya munu kele, kuna na beno ve. Kana beno zola kuguluka, beno fiti lana kaka na kusala kisalo ya nzambi, na boma, tina matekita. Samu konsu ntangu, nzambi ke salaka na beno na mpilande, beno kuzola mambu yina, ya yani ke zolaka. Mpinde, beno kumona mpila ya kusala yo. Beno bokuta ve, beno tula nteme mpi ve, na mambu yonso, yine ya beno ke salaka. Pirina bota mona beno kifu ve, beno tavana na ntima ya mboti, beno tavana bana ya nzami mpenza na kati ya bantu ya luvunu, ti ya imbi ya ntangu yai. Beno fiti pela na kati na bo, mutino ke pelaka babwetete na zulu. Ntangu beno ke zabisa bo, nsangu ya moyo. Kana beno sala pirina, munu tamuna mpila ya kuvana na kiese, samu na beno na kilumu yina ya Kristu takwisa kuvutuka. Samu pirina, tasonga nde, kisalu yina ya munu salaka, ti ngolo, yina ya munu tulaka, yo vanaka ya mpamba ve. Jiku, menga na munu, nisongudila nde, moyo na munu, yota panzana, bonso makabu na zulu ya lukwikilu na beno. Yina ya beno ke pesaka makabu na nzambi. Kana yo kuvana pirina, munu tavana na kiese, munu tazole mpinde, beno yonso kuvana na kiese ti munu. Beno mpi kitesu musi, beno fiti vana na kiese, beno fiti zola nde, munu kuvana na kiese ti beno. Munu ketula ntima nde, kana mfumu Yesu kuzola, ntama ve, munu tatindila beno Timoteo. Pirina, munu tabaga kikesa, ntanga munu tawa bansango na beno. Kaka yani mpamba, muntuke na nginu bonso ya munu. Kaka yani muntuke yindulaka beno, na ntima ya kieleka. Bantu yankaka, ke yindulaka kaka mambu na bo musi. Kansi bo ke yindulaka mambu ya Yesu Kristu ve. Beno musi, beno zabande, Timoteo eke na bikalulo ya mbote. Yani ke salaka mpi mbote, ti munu, samu na nsangu ya mbote. Mutino mwana ke salaka ti tata na yandi. Munu ke tula ntima nde, ntanga munu tazaba mambu na munu, kaninki mutino yota vanda, na ntangu yoyina mpi, munu tatina yandi na beno. Munu ke tula mpi ntima nde, kana mfumu Yesu kuzola, ntama ve, munu musi takwisa kutala benu. Munu banza nde, munu fitu vutula benu mpangi na munu, Epafrodite, yai ya benu tinaka, sama nakwisa kusalisa munu. Yani kele ndugu na munu ya beto, ke salaka kisalo musi, ti ya beto ke nwanaka bituma musi. Yani kele zola mingi kumuna benu yonsu. Yani kele na mawa mingi, samu benu wakande, yani vanaka na maladi. Ya kieleka, yani vanaka na maladi. Nkutu, yani vanaka pene pene na kufwa. Tatinzame wilaka yani mawa. Yani wilaka munu mpi mawa. Yo yina, munu munaka mawa mingi ve na ntima. Piri yina, munu ke muna mfunu mingi na kutina yani na benu. Sambu, kana benu muna yani, benu tamuna kiese. Mawa na munu mpi tamana. Yo yina, benu yama yani na kiese yonso, na jine ya mfumu Yesu. Benu fiti jidisa bantu yonso, yine kele bonso yani. Samu yani zolaka kufwa, samu na kisali ya Kristo. Yani ndimaka na kufwa, samu na kupesa munu, lusadisu, yine ya benu musi munaka, mpila ve ya kupesa.